Jatketaan Filippiläiskirjeestä. Eli Filippiläiskirje luku 1 ja tänään katsotaan jakeita 3-8. Siitä on useita eri vitsejä, mä oon ainakin kuullut suomalaisista ja siitä, että suomalaisina me usein ajattelemme vähän liikaakin sitä, että mitä muut ihmiset ajattelee meistä. Ja mä oon kuullut ainakin yhden vitsin, missä on norsu ja siinä on muutama ihminen huoneessa, on amerikkalainen, onko se sitten espanjalainen tai italialainen ja sitten suomalainen. Ja amerikkalainen miettii, että miten tämän saisi myytyä ja saada eniten rahaa tästä norsun myymisestä. Ja oliko se sitten italialainen tai kuka nyt on miettii, että miten tämän saisi paistettua hyväksi ruuaksi. Ja suomalainen vitsin mukaan miettii, että mitäköhän toi norsu ajattelee musta. Ja tietysti se on vitsi, mutta siinä on myös jonkun verran totuutta, niin kuin usein on vitsissä. Eli me usein ajattelemme liikaa sitä, mitä muut ajattelee meistä. Mutta on myös hyvä silloin tällöin miettiä sitä ja sillä on myös hyvät paikkansa. Ja ei siitä, että mitä nyt joku norsu tai joku typerä asia, mutta ajattele sitä, että mitä muut ihmiset ajattelevat, kun he ajattelevat sinua. Eli nyt vaan ei vaan jotain yhtä tiettyä tilannetta tai että mitä he nyt ajattelee minusta tästä, mutta yleensä kun he ajattelevat sinua, kun he muistavat sinua, niin minkälaisen reaktion se saa heissä aikaan? Muistavatko he sinua jotenkin, että ai jäi se miska, että niin, vihasena siitä, tai onko siinä iloa, tai minkälaisen reaktion se saa aikaan ihmisissä, kun he ajattelevat sinua, kun he ajattelevat minua. Ja eri ihmisissä tietysti se voi saada eri reaktion aikaan, niin kuin usein saakin, ja jotkut ihmiset ehkä ei oikeista syystä ajattelevat väärin meitä kohtaan. Mutta on myös aikoja, kun ihmiset ehkä eivät ajattele meistä niin hyvää, ja se on joskus meidän syytä myös. Ja sille on, se on syytä, että me olemme jollain tavalla ehkä laiminlyöneet tai väärin käyttäytyneet heitä kohtaan. Ja siksi heillä saa vääränlaisia ajatuksia meitä kohtaan. Tänään tässä jakeissa 3-8, niin me nähdään, että minkälaisen reaktion Paavalissa tuottaa se, kun hän ajattelee ja muistaa filippiläisiä uskovia. Eli kun hän ajatteli heitä, niin minkälaisen reaktion se sai aikaan hänessä ja miksi se sai aikaan tämmöisen reaktion hänessä. Luen jakeet 3-8, tai itse asiassa jakeesta 1-11, mutta katsotaan jakeita 3-8. Filippiläiskirja luku 1 jae 1. Paavali kirjoittaa: Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille, armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Minä kiitän Jumalaani niin usein kuin teitä muistan. Aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta. Kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumin puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Tässä Paavalin nämä ensimmäiset kaksi aihetta, jotka ollaan jo käyty läpi, ja tässä jakeessa 3 alkaa Paavalin niin kuin se itse kirje filippiläisille. Ja me nähdään tässä Paavalin reaktio, Paavalin, mitä hän ajattelee, mitä hän tekee, kun hän muistaa filippiläisiä. Ja mitä me voimme siitä oppia, miten meidän tulisi elää ja miten meidän tulisi tehdä muita uskovia kohtaan ja mitä muiden tulisi tehdä meitä kohtaan, toivottavasti. Rukoilen lyhyesti ennen kuin katsotaan enemmän. Herra, kiitos sinun sanastasi. Auta meitä keskittymään sinun sanasi. Anna minulle selkeyttä, uskollisuutta, sanata sinun sanasi, sinun totuuttasi uskollisesti. Ja Pyhä Henki, käytä sinun sanasi rohkaisemaan meitä ja auttamaan meitä meidän uskon elämässämme ja näyttämään syntiä meidän elämässämme ja kehoittamaan meitä parannukseen ja auttamaan meitä kasvamaan enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Rukoillaan tätä Jeesuksen nimessä. Amen. Paavali, niin kuin ollaan näissä aikaisemmissa saunoissa nähty, niin muistutuksena, että Paavali on käytännössä filippiläisseurakunnan perustaja. Hän oli se, joka meni ja saanasi sinne evankeliumia, ja sen takia siellä syntyi seurakunta Filippissä. Ja hän tunsi monia heitä, ja he tunsivat Paavalin, hän tunsi heidät. Niin kun Paavali ajattelee heitä, hän ajattelee tiettyjä ihmisiä, joita hän muisti siellä Filippin seurakunnassa. Hän muisti heitä yksilöinä ja sitten niin kuin seurakuntana. Ja kun hän muisti heitä, niin tämä on se, mitä Paavali sanoo, että hän tekee. Tämä on se, mikä hän saa aikaan hänessä. Paavali sanoo jakessa 3, minä kiitän Jumalaani niin usein kuin teitä muistan. Eli tietysti niin kuin jokainen meistä, ei me ajatella jotain tiettyä asiaa tai tiettyä ihmistä koko ajan. Toivottavasti me ajatellaan toinen toisiamme silloin tällöin ja rukoillaan toinen toistemme puolesta, mutta ei Paavalikaan ajatellut filippiläisiä koko ajan joka hetki. Mutta hän sanoi, että kun minä teitä muistan, kun minä teitä ajattelen, ja kun se tulee mieleen, kun hän ajattelee, niin se mitä hän tekee niin kuin siinä tilanteessa, niin spontaanisti käytännössä, että hänellä tulee ajatus kiittää Jumalaa heistä. Kiittää Jumalaa heistä. Niin tämä on se kysymys, että kun ihmiset ajattelee sinua, kun ihmiset ajattelee minua, tuleeko se kiittääkö, ja tämä tietysti uskovista, ei-uskovat tietysti ei kiitä Jumalaa meistä varmaankaan, mutta uskovien piirissä nimenomaan. Kun toiset uskovat ajattelee meitä, niin mitä se saa aikaan heissä? Saako se aikaan heissä tosiaan jotain, niin kuin, niin kuin, että se on niin vaikea tai ärsyttävä tyyppi, miksi se miska aina niin bla bla tai miksi se, niin kuin kuka tahansa on. Ja niin kuin, saako se semmoista ajatusta vai onko se enemmänkin, että mä oon kiitollinen hänestä ja kiitän Jumalaani niin usein kuin teitä muistan. Tämä oli se, mitä Paavali, minkä se sai hänessä reaktion. Hänellä nousi kiitollisuus Jumalaa kohtaan, kun hän muisti filippiläisiä. Ja tämä kiitollisuus Jumalalle jatkui ja se vie toiseen osaan, toiseen asteeseen niin sanotusti. Että ensinnäkin hän kiittää Jumalaa, sanoi kiitos Jumala filippiläisistä. Ja sitten hän jatkaa jakeessa 4. Aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoilen teidän kaikkien puolesta. Aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoilen teidän kaikkien puolesta. Ensinnäkin hänellä nousi kiitollisuus Jumalaa kohtaan heistä, ja siinäkin sen pohjalta hän rukoili heidän puolestaan. Ja ei vain edes rukoillut, vaan hän rukoili ilolla kaikkien teidän puolesta. Eli me nähdään tässä näissä jakeissa, kun katsotaan jakeet 3-8, tullaan näkemään kaksi eri niin kuin pääkategoriaa, mitkä mä oon kiteyttänyt tähän. Tämä ensimmäinen aspekti, että iloitseva rukous. Ja jakeesta 6 eteenpäin me nähdään tämä varma kestävyys, pelastuksen varma kestävyys. Mutta tässä Paavali just puhuu tästä iloitsevasta rukouksesta, ilolla rukoillen. Paavali rukoili paljon ja eri ihmisten puolesta, mutta hän ei välttämättä rukoillut aina samalla tavalla niin kuin ilolla. Ja varmasti sanoi, että jokainen meistäkin, jotkut rukoukset ja jotkut ihmiset, jonka puolesta me rukoillaan, on enemmän ilolla rukoilevia. Toiset on jopa niin kuin vaikeita ja sillä niin kuin ei välttämättä ole samalla tavalla sitä iloa, vaan se painaa meidän sydäntämme ja on niin kuin murhetta jostain asiasta ja se ei välttämättä niin kuin ilolla rukoillen toisten puolesta. Mutta tässä taas se tulee, että se syy, miksi Paavali kiitti aina heistä ja se syy, miksi hän pystyi ilolla rukoilemaan teidän kaikkien puolesta, oli se, että he rakastivat Paavali ja Paavali rakasti heitä ja heidän uskollisuus evankeliumin työssä ja se osallisuus evankeliumin työhön. Se rohkaisi häntä ja se muistui, kun hän muisteli sitä, niin se rohkaisi häntä suuresti. Eli filippiläiset ei todellakaan ollut mikään täydellinen seurakunta, ei mikään Uuden testamentin seurakunta ollut täydellinen, eikä mikään seurakunta siitä lähtien, mukaan lukien meidän seurakunta, ei ole täydellinen seurakunta. Mutta filippiläisseurakunta oli terve seurakunta ja oli uskollinen seurakunta. Ja ei niin kuin mitään kovin suuria ongelmia. Siellä oli jotain, niin kuin nähdään filippiläiskirjan lopussa, siellä oli jonkunnäköistä eri puraisuutta ja varsinkin kaksi tunnettua ilmeisesti seurakunnan naista, jolla oli jostain syystä jotain vaikeuksia, Euodia ja Syntyke, luvussa 4, Paavali kehoittaa heitä olemaan sovussa ja näin poispäin. Mutta he olivat malli seurakunta monella tavalla. Ja se heidän uskollisuus evankeliumiin ja evankeliumin työlle ja tässä tilanteessa heidän tuki Paavalille, rakkaus Paavalia kohtaan ja välinpito Paavalia kohtaan sai Paavalissa aikaan kiitosta Jumalalle ja hän ilolla rukoili heidän puolesta. Niin onko ihmisiä, että, jotka kun he ajattelee meitä, vaikka me ollaan samassa tilanteessa niin kuin filippiläiset tai Paavali, mutta voidaanko sanoa, että onkohan kukaan musta kiitollinen, kun ne ajattelee minusta, niin toinen uskovat, niin onko ne, kiittääkö ne Jumalaa minusta ja rukoileeko ne ilolla minun puolestani? Ja jos ei kiitä Jumalaa, no se tietysti on se, voi on se toisen uskovan ongelma, että hän ei kiitä Jumalaa ja hänen tulisi oikeasti kiittää Jumalaa ja näin poispäin. Mutta onko siinä myös niin kuin osuutta, että mitäköhän minä olen tehnyt ansaittakseni tietyllä tavalla sellaisen, että he ajattelee näin minusta. Eli olenko minä ollut rakastavainen heitä kohtaan, olenko minä yrittänyt palvella heitä, olla siunauksena heille, olenko minä niin sanotusti antanut erityistä syytä, että hän kiittäisi minusta Jumalaa, vai onko minä jollekin tälle toiselle ihmiselle enemmänkin niin kuin pistin lihassa, ja niin kuin Paavali puhui, että hän on pistin lihassa, ja niin kuin vaikeuksia. Oli monia seurakuntia ja kristittyjä Uudessa testamentissa, jotka oli Paavallellekin, niin kuin, että hän ei sanonut tätä samaa. Hän ei sanonut, että ilolla rukoilla. Hän rukoili ja hän välitti heistä ja hän rakasti heitä, mutta samaan aikaan se oli niin kuin taakka. Se oli taakka hänelle. Ollaanko me niin kuin yksilöinä toisille kristityille. Ollaanko me väärällä tavalla vai ollaanko me rohkaisuna ja niin, että me iloitaan toinen toistamme? Meidän tulisi iloita toinen toistamme. Meidän tulisi kiittää Jumalaa toinen toisistamme, kun me muistamme toinen toisiaan. Sitten Paavali tässä antaa sen selkeästi sen syyn, mihinkä mä oon ihan viitannut, että se syy, miksikä filippiläiset sai hänessä aikaan tämän kiitollisuuden ja ilolla rukoilemen. Hän sanoi jakeessa 5, että kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka. Ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka. Niin kuin mainitsin, niin Paavali oli käytännössä filippiläisseurakunnan perustaja. Ja siitä alusta asti, ja Paavalin siitä jatkuvasta palvelustyöstä siitä eteenpäin, niin he oli ilmeisesti omistautunut tukemaan Paavalia evankeliumin työssä. Ja siksi Paavali sanoi, että he ovat olleet osallisia evankeliumiin, tai osallisia evankeliumin työhön, niin kuin Raamattu kansalle käännös muistaakseni sanoi. Eli evankeliumin työhön. Ja he olivat pysyneet uskollisina. He olivat pysyneet uskollisina Kristukselle, he olivat pysyneet uskollisia Paavalille. Ja Paavalin pointti ei ole tässä, niin kuin tulee selväksi myöhemmin jakeessa 4 filippiläiskirjeessä, ja käännetään sinne, niin se avaa meille tätä vähän Paavalin ja filippiläisten suhdetta, mitä siinä oli tapahtunut. Niin luvussa 4 jae 15 Paavali kirjoittaa filippiläisille ja sanoo, että tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran, jopa kahdesti, lähetitte, mitä tarvitsin. Eli tämä seurakunta Filippissä oli alusta asti, he oli tukeneet Paavalia. Ja niin kuin tässä sanoit, mikään muu seurakunta, silloin ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastannut totesusta. Tämä on niin kuin mitä modernitkin, on monta seurakuntaa Amerikassa, jotka tukee meitä, jotka on tukenut meidän seurakuntaa monia vuosia, silloin kun Tom ja Lindakin on ollut täällä. Ja tämä on käytännössä sitä samaa ideaa, vaikka on tietyt asiat ja moderni teknologia mahdollistaa eri tavalla ja näin poispäin. Pankkitilit ja ympäri maailmaa tilit toisaalta, tai mitä nyt on, silloin piti viedä nimenomaan. Mutta se sama idea, että joku seurakunta tukee jotain tässä niin kuin lähetystyön tekijää, Paavalia. Ja Paavalin pointti ja se, mikä se kiitollisuus ei pohjimmiltaan ole sitä, niin kuin me ajateltaan, että no joo, no totta kai Paavali on kiitollinen, että hän saa rahaa ja hän pystyy elämään. Tai jotenkin ajatellaan, että oliko Paavali joku rahanainen saarnaaja. Ei todellakaan, ei todellakaan. Ja Paavali selkeyttää tässä jakeessa 17, että hän on kiitollinen siitä, ja te lähetitte mitä tarvitsin, jopa kahdesti. Sitten jakeessa 17, luvussa 4, filippiläiskirjassa hän sanoi, ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. Ja Paavali, että loppujen lopuksi ei se ole kysymys siitä, että te olette antaneet jonkun tietyn summan tai muuta, vaan se on se, että te tahdotte, sitä tahdotte auttaa. Ja sitten Paavali jatkaa tässä jae 18, olen nyt saanut kaikkea, jopa ylenpalttisesti. Minulla on yllin kyllin saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu, otollinen Jumalalle, mieluinen uhri. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa. mutta meidän Jumalallemme ja isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti. Eli hän on kiitollinen siitä, että he välittävät hänestä ja he ovat lähettäneet hänelle. Ja hän sanoi, että minun on yllin kyllin. Ja muista, Paavali on tosiaan Roomassa vankina, niin itse asiassa Paavali elää jossain niin kuin, luksuselämää todellakaan, niin kuin hän sanoi yllin kyllin, niin mitä ne nyt on lähettänyt jotain ehkä rahaa, jotta hän pystyy elämään siellä ruokaa ja tarpeita, mitä nyt on. Mutta hän on kiitollinen siitä. Hän on kiitollinen, että he haluavat tukea häntä. Ja niin kuin hän sanoi, se ei ole loppujen lopuksi siitä, että onko se lahja vai ei. Ja tästä hän puhui vielä aikaisemmin luvussa 4, jakeessa 10. Hän sanoi, että minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. Eli oli mennyt tietty aika, että he olivat alusta asti tukeneet Paavalia, mutta oli ilmeisesti mennyt jonkun pitkä aika, että he halusi, mutta he eivät pystyneet tukemaan. Ja Paavali sanoi jakeessa 11, että ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. Sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää. Elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Ja sitten hän sanoi, mitä me jo luettiin, että evankeliumin alusta asti te olette tukeneet minua. Eli kun Paavalissa saa sen reaktion, kun hän muistaa heitä, niin se ei ole vaan semmoinen joku lihallinen reaktio tietyllä tavalla siitä, niin kuin, että minä mietin sitä ihmistä, joka antaa minulle palkkaa niin sanotusti, ja siksi minä olen kiitollinen, kun se palkan tähden. Ei, itse asiassa se on toissijainen, vaan se, että heillä oli tahto ja rakkaus palvella Kristusta tällä tavalla tukemaan tätä apostoli Paavalia, ja he rakasti häntä ja tahtoivat auttaa häntä. Ja se itsessään on se, mikä saa Paavalissa kiitoksen Jumalaa kohtaan. Ei niin paljon se, että minkä lahja ne on tai onko ne pystynyt auttamaan vai ei. Vaan että he välittivät hänestä. Ja Paavali muisti heidät ja tunsi heidät. Ja sama se on meissä, että kun me varmasti tiedämme, osaamme ajatella eri ihmisiä, ja kun me muistamme heitä, ajatellaan heitä, niin olen kiitollinen hänestä. Niin mikä se on usein se syy, mikä saa meissä aikaan sellaisen kiitoksen toista ihmistä kohtaan? No se on tietysti usein just se, että heillä on rakkautta meitä kohtaan, ja siksi meillä on rakkautta heitä kohtaan, ja me tahdomme heidän parasta, ja siksi me kiitämme Jumalaa heistä, ja meillä on iloa, kun me rukoilemme heidän puolestamme. Niin siksi on jossain määrin hyväkin välillä miettiä, että mitäköhän muut ajattelee musta. Ja jos kaikki ajattelee minusta jotenkin vain jotain ikävää, niin ehkä ne ajattelee sitä väärin perustien, mutta onko sillä jotain syytä? Onko minä antanut sille syytä? Vai onko minä pyrkinyt rakastamaan ja palvelemaan ja siunaamaan muita ihmisiä? Ja antaa heille syytä niin sanotusti ilolla muistamaan meitä, koska me välitämme heistä. Me rukoilemme heidän puolesta ja rakastamme heitä. Näin oli filippiläiset olleet evankeliumin alusta asti, eli siitä asti kun Paavali tuli ja saarnasi siellä Filippissä ja sinne syntyi seurakunta. niin he olivat olleet uskollisia. Monet muut, niin kuin ystävät ja jopa seurakuntia, Paavalin elämän aikana ihmisiä tuli ja meni. Ja ihmiset, monet hylkäs hänet. Ja monet kääntyi häntä vastaan. Mutta filippiläiset pysyivät uskollisina. Ja siksi Paavali kiitti Jumalaa heistä ja kiitti heidän rakkaudestaan ja välinpidosta häntä kohtaan. Ja hän rukoilee ilolla. Eli tässä me nähdään tämä ensimmäinen aspekti, että se saa aikaan Paavalissa iloitsevaa rukousta. Iloitseva rukous heidän puolestaan. Koska he ovat olleet osallisia evankeliumin ensipäivästä alkaen. Ja vielä viimeinen sitosta, että se on osallisuus evankeliumin, todelliseen evankeliumin, todelliseen sanomaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Tässä ei ole kyse vaan jonkunnäköisestä, niin kuin, että kaikki nyt, jotka väittää uskovansa Jeesukseen, niin laitetaan vaan kaikki yhteen, joku näin suuri ekumenia tai näin poispäin, vaan se on todellinen osallisuus, todellinen yhteys todelliseen Raamatun evankeliumiin, sanomaan Jeesuksesta, Kristuksesta, hänen ristiinnaulitsemusta ja nousemisesta kuolleistaan ja kääntymyksestä ja uskosta häneen ja kaikki, mikä siihen liittyy. He ovat olleet osallisia tästä. Ja me voidaan vielä ihan käytännössäkin että kysyä sitten itseltämme yksilöinä, ja seurakuntana, että olemmeko me tämmöisessä virallisessa tavassa, ollaanko me osallisia evankeliumin työhön jollain tavalla? Olenko minä osallinen? Millä tavalla minä olen osallinen evankeliumin työhön? Millä tavalla minä palvelen evankeliumin totuuden puolesta omassa paikallisseurakunnassa ja miten me seurakuntana voimme tukea muita seurakuntia tai jopa lähetystyöntekijöitä tai näin poispäin. Ja samalla olla kiitollinen siitä ja ymmärtää se, että on vaikka kuinka monta, jotka tukee meitä juuri tällä tavalla. Ja meidän tulisi kiittää Jumalaa heistä, kun me muistamme heitä ja rukoilla ilolla heidän puolesta ja paljon ihmisiä, joita me ei ole tavattu, he ensin tiedetään, jotka tukee ja rukoilee meidän puolesta. Mutta varsinkin ne, jotka me tiedetään ja olemme tietoisia heistä ilolla, rukoilla ja kiittää Jumalaa heistä. Sitten Paavali jatkaa tässä hänen rukouksessaan, tai tässä, kun hän kertoo, että hän rukoilee heistä ja miksi, niin hän kertoo myös toisen aspektin, mitä se muistuttaa häntä, kun hän miettii ja muistaa filippiläisiä. Niin jakeesta 6-8, niin varsinkin jakeessa 6, niin hän puhuu tästä varmasta kestävyydestä, tai sanotaan pelastuksen varmuudesta, pelastuksen varmasta kestävyydestä. Ja tämä on hieno jae, mä oon usein miettinyt tätä jaetta 6. Paavali sanoi, että hän on kiitollinen heistä, näin, ja sitten hän sanoi jakeessa 6, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Varmasti luottaen. Paavalilla oli vahva, vankka, varma luottamus johonkin. Mihinkä Paavali tässä, kun hän sanoi, että varmasti luottaen, ja tässä se kuvaa tämmöistä varmaa, vankkaa luottamusta tiettyyn asiaan. Oliko Paavalilla varma, vankka luottavuus siihen, että filippiläiset itsessään ovat niin uskollisia? Ei. Paavali iloitsi heistä ja hän oli kiitollinen heidän uskollisuudestaan ja näin poispäin. Mutta loppujen lopuksi Paavalin varma ja vankka luottavuus ei perustunut filippiläisiin itsessään. Se ei perustunut heihin, vaan se perustui Jumalaan. ja Jumalan työhön filippiläisissä. Siksi hän sanoo, varmasti luottaen siihen, että hän, eli viitaten Jumalaan, hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja tämä on todella lohduttava Raamatun jae, ja se avaa meille tätä oppia niin sanotusti, puhutaan yleensä pyhien kestävyydestä tai kristittyjen kestävyydestä tai pelastuksen kestävyydestä tai miten se sanotaan eri tavoilla suomeksi. Mutta se idea, se totuus on, että jos Jumala on pelastanut ihmisen, eli jos hän on aloittanut työn ihmisessä, jos hän on aloittanut sen työn, joka viittaa siihen, että Jumala on avannut ihmisen silmät uskovaan evankeliumiin, ottanut hänet pimeyden valtakunnasta valkeuden valtakuntaan. Jos hän on aloittanut teissä sen hyvän työn, eli se on alkanut, niin mitä se itsessään se, että Jumala on aloittanut, mitä se takaa? Se takaa sen, että Jumala myös tulee viemään sen päätökseen. Hän on sen täyttävä. Me ihmisinä, jotkut meistä enemmän kuin toiset, aloitellaan paljon eri asioita, joita me ei välttämättä viedä loppuun. Ja silloin tämän joudun itse kamppailemaan näiden asioiden, paljon kaikkia ideoita ja paljon kaikkia juttuja, ja sitten helposti aloitan liikaa eri juttuja, ja sitten ei välttämättä kaikki mene loppuun asti. Ihmiset aloittaa asioita, joitakin ne vie loppuun, joitakin ei. Mutta kun Jumala aloittaa työn, ja kun alkaa hyvän työn, kun hän pelastaa ihmisen ja avaa hänen silmänsä, niin Jumala ei jätä työtä kesken. Jumala ei jätä työtä kesken. Hän ei jotenkin, että no joo, otetaan nyt toinen projekti tästä. Ei, hän vie sen loppuun, koska hän on Jumala ja hän on uskollinen. Ja hän on se, joka se tekee sen työn. Hän tekee sen hyvän työn ja on sen vievä loppuun asti. Ja tämä on oppi, joka tämä pyhien kestävyys, se, että yksinkertaisesti ihminen, jos hän on kerran uudesti syntynyt, hän ei voi menettää pelastusta. Jos ihminen on todellinen kristitty, mä en puhu vaan, että joku sanoo, että kristitty, vaan jos ihminen on todellinen kristitty, hän on kristitty ja hän pysyy kristittynä. Koska Jumala on aloittanut, niin hän ei lopeta. Se ei lopu. Ja muutama Raamatun jae, mä haluan tätä näyttää, varsinkin Johanneksen evankeliumissa. Johanneksen evankeliumi, luku 10, jae 25. Jeesus puhuu tästä samasta opista. Siitä, että kukaan, joka todella on saanut pelastuksen, hän ei voi menettää pelastusta. Eli jos Jumala antaa iankaikkisen elämän, se on nimenomaan sitä, se on iankaikkinen elämä. Ja jos ihminen on uudelleen syntynyt, hän on uudelleen syntynyt. Hän ei voi sitten jotenkin taas ei uudelleen syntyä tai näin poispäin, vaan hän on uudelleen syntynyt. Niin Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa luku 10, jae 20. Hän sanoi, Jeesus vastasi heille, minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen isäni nimessä, ne todistavat minusta, mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja sitten tässä huomaa varsinkin jae 28. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Jeesus sanoi, että he, jotka kuulevat evankeliumin sanoman, ja uskovat evankeliumiin. Eli nämä lampaat, jotka kuulee hänen äänensä, uskovat Kristuksen sanan evankeliumiin. Niin Jeesus sanoi, minä annan heille iankaikkisen elämän. Eli kun ihminen tulee kristityksen uskoon evankeliumiin, hän saa iankaikkisen elämän. Ja Jeesus itse sanoi, he eivät ikinä huku. Ja hukkuminen tässä ei liity, kun ajatellaan, että uimista tai hukkumista, että voiko kristitty hukkua tai jotain. Se ei liity siihen, mutta vaan se liittyy siihen, että he eivät ikinä tule menehtymään. He eivät ikinä tule joutumaan Jumalan tuomion alle. He eivät ikinä menetä pelastustaan ja sillä tavalla tai huku. Ja siksi hän sanoi, ei kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Eli jos Kristus ottaa syntisen ihmisen ja muuttaa hänet ja avaa hänen silmänsä, niin se syntinen ihminen on nyt muutettu ja se on otettu pimeyden valtakunnasta valkeuden valtakuntaan. Ja jokainen kristitty Jeesuksen sanojen mukaan on hänen kädessään. Eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Eli Kristus pitää uskovia hänen kädessään. Voiko Kristuksen kättä avata, jos Kristus ei halua, että se aukee? Ei tietenkään. Ei tietenkään. Ihminen, että jos minä vaikka yrittäisin, minä ottaisin jonkun, no mitä nyt sanoisi, vaikka joku avainnipun ja pitäisin kädestäni ja mä suojelen tätä avainnippua ja hinnalla millä hyvänsä. Niin mä voisin yrittää vaikka kuinka parhaani, mutta joku, jolla on enemmän lihaksia, ei vaadita paljon, että enemmän lihaksia, niin saa aika helposti auki sen mun käden ja ottaa sen. Et vaikka kuinka mulla olisi tahtoa pitää ne avaimet ja suojella sitä jotain tiettyjä asiaa, niin jos on vahvempi, niin se saa kyllä sen mun käden auki. Viimeistään sillä, että leikkaa mun käden irti ja ottaa sen. Mutta Kristus, näin hengellisesti sanottuna, jos hän pitää ihmistä kädessään, niin kukaan eikä mikään ei ryöstä heitä minun kädestäni. Tämä on se uskovan pelastuksen kestävyys ja se toivo, mikä Kristuksella on. Ja Jeesus vielä selittää vielä enemmän. Eli ajattele, uskova Kristuksen kädessä, kukaan ei saa Kristuksen kättä auki. Eli Kristus haluaa sitä avata ja hän ei sitä avaa, vaan hän pitää kiinni omistaan, hänen lampaistaan. Ja sitten hän sanoi jakeessa 29, minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Eli Jeesus lisää tähän toisen, niin kuin, mikä tämä on, layer, no toisen, kerroksen. Eli jos ajatellaan kanssa, niin kun meillä on kaksi kättä, niin Jeesuksen käsi, meillä on siinä siis sellainen toinen käsi, joka tulee sen Jeesuksen käden ympärille vielä. Ja Jeesus sanoi, että minun isäni, joka on, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun kädestäni. Ja minä ja isä olemme yhtä. Mitä Jeesus tarkoittaa kaikella tällä? Hänen pointtinsa on nimenomaan se hengellinen totuus, että hänen lampaansa, he kuulevat hänen äänensä ja seuraavat häntä ja he saavat iankaikkisen elämän. Ja se iankaikkinen elämä ei ikinä lopu. Se on iankaikkinen elämä ja se alkaa tässä elämässä ja iankaikkisuuteen. Ja he eivät ikinä huku ja kukaan ei voi ottaa pois heitä hänen kädestään ja isän kädestään. Uskovan pelastuksen varmuus. Varma kestävyys, mikä meillä on uskosta Kristukseen. Tämä on se sama idea, että minkä Paavali sanoo Filippiläiskirjassa, että joka on alkanut teissä hyvän työn, on täyttävä. Ja juutalaisten mielestä tämä ilmeisesti ei ollut mikään hyvä oppi heitä ihan näin niin kuin ohi mennen tämä, että mitä juutalaiset tekivät, kun Jeesus sanoi nämä sanat. Jae 31, niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääkseen hän. Se sai aikaan heissä vihaa Jeesusta kohtaan. Ja tietysti tässä se, että kun Jeesus sanoi viimeinen asia, mitä hän sanoi, minä ja isä olemme yhtä. Hän viittasi siihen, että Jeesus hän on Jumala. Minä ja isä olemme yhtä. Ja siksi juutalaiset ajattelee, että hän pilkkaa Jumalaa ja halusi tappaa hän. Jeesus on Jumala ja meidän pelastuksemme on taattu hänen kädessään. Ja kukaan ei voi meitä ottaa pois hänen kädestään. On paljon eri jakeita, joita voitaisiin katsoa Raamatusta tästä aiheesta, mutta en enempää siihen keskitytä. Mutta se kysymys sitten tietysti, joka tulee tästä niin kuin Paavalin opetuksesta, Jeesuksen opetusta, että niin kuin varmaan jokainen meistä voi ajatella tilanteita, että no okei, kristitty ei voi menettää pelastustaan, mutta minä ainakin tiedän. Ja minä henkilöstökohtaisesti voisin antaa monta eri nimeä. Ihmisiä, jotka on tuntenut jotkut enemmän, jotkut vähemmän, jotkut todella läheisiä, jotka ovat väittäneet olevan kristittyjä. Ja olen viettänyt aikaa rukoillen heidän joidenkin kanssa vaikka monia kertoja ja monella tavalla, kaikilla tavalla, että he on kristittyjä, uskonut oikeita oppeja, ollut hyvissä jopa seurakunnissa ja näin poispäin. Mutta jossain vaiheessa elämää he ovat hyljänneet sen kaiken. Ja he ovat menneet niin sanotusti maailmaan ja jotkut niin kuin, omia esimerkkejä mietin, niin kuin, täysin niin kuin, vihaa kristinuskoa ja mitään tekemistä Jumalan kanssa, täysin jumalatonta elämää näin. Niin mitä heidän, mitä tapahtui? Tapahtuiko nyt niin, että joku sai revittyä heidät Kristuksen kädestä pois? Vai mitä tapahtui? Onko he menettäneet pelastuksensa? Vai mitä siinä on tapahtunut? Kun Paavali sanoi, että jos hän on alkanut teissä hyvän työn, niin hän on täyttävä sen. Ja selkeästi hän ei ole nyt täyttämässä. Niin mitä se ihan ajatellen sitä ja myös Jeesuksen lupausta, niin ihan niiden perusteellakin meidän tulisi tulla siihen johtopäätökseen, että selkeästikään Jumala ei ollut aloittanut sitä työtä. Koska jos hän todella olisi, niin hän viesi sen loppuun. Ja selkeästikään he eivät todella olleet Kristuksen kädessä, koska jos he todella olisivat, he eivät ole sitä pois tulleet. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 2, jae 19, kiteyttää meille vastauksen tähän kysymykseen. Miten meidän tulisi ajatella niistä ihmisistä, joita jotkut tunnemme hyvinkin ajatella, että he olivat kristittyjä. Ja kaikella tavalla, mitä me tiedämme, että he olivat kristittyjä, mutta se tehdään käynti täysin pois sitä niin kuin, ja on pitkiä aikaa mitään syytä ajatella, että he on millään tavalla kristittyjä, niin mitä on tapahtunut heidän tilanteessa? Niin Johannes vastaa tällaiseen vastaavaan tilanteeseen. Tässä kontekstissa hän puhuu vääristä opettajista ja antikristuksista ja näin poispäin. Ja hän vastaa heille, joilla hän kirjoittaa tätä ja koska he olisivat ajatelleet, että mitä nämä ihmiset, jotka ennen oli meidän seurakunnassa ja meidän yhteisössä, ja nyt he ovat hyljänneet sen ja tässä tilanteessa ruvenneet opettamaan täysin niin kuin väärää, ei vain jotain joku pienestä asiasta, mutta niin paljon, että heitä kutsutaan antikristukseksi. Niin mitä on tapahtunut? Ja nämä uskovat, joille Johannes kirjoitti, niin syystäkin ihan niin kuin me voidaan miettiä, että mitä ihmettä tapahtui. Niin Johannes vastaa näillä sanoilla. Johanneksen ensimmäinen kirja, luku 2 ja 19. Hän sanoo, meistä he ovat lähteneet. Eli joo, he ovat lähteneet. He olivat ehkä meidän kokouksissa. He olivat sitä sun tätä. Me tunsimme heidät hyvin. Mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssa. Ja tämä on se Raamatun vastaus kiteytettynä. Että tulee olemaan aikoja, niin kuin oli silloin, niin kuin on ollut munkin elämän aikana, niin kuin varmasti on ollut monen teidänkin elämän aikana, ja tulee olemaan varmasti tulevaisuudessa ihmisiä, jotka lähtee meistä niin sanotusti. He ovat kristittyjä, he ovat ehkä samassa seurakunnassa, jopa seurakunnan jäseniä tai mitä nyt on. Ja ehkä joissain tilanteissa jopa on semmoisia, että on suuria johtajiakin. Ehkä jonkun saarno jopa kuunneltu. Ja sitten he ovat täysin lähteneet, että mitä tapahtuu. Ja se oli enemmän se tässä kontekstissa, että he ovat niin kuin näitä, niin kuin enemmän johtajia, että saarnaa, ja nyt se saarnas väärää. Niin se vastaus on, että joo, he olivat meistä, he olivat osa meistä kaikilla muodollisella tavalla ja näin poispäin. Mutta se totuus on, että vaikka me ajateltiin näin, niin tämä, se totuus, että he on lähtenyt nyt pois, todistaa sen, että itse asiassa he ei ikinä ollut yhtä meidän kanssamme. Eli aika, ja kun tota aika menee, niin se usein näyttäytyy eri tilanteissa, että itse asiassa ei se ollutkaan ihan niin kuin me ajateltiin. Ja se tuo esiin sitä, että eivät, niin kuin tässä, mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Ajattele vaikka Juudasta, yksi apostoleista, Jeesuksen opetuslapsista. Jeesus valitsi 12 opetusta. Jeesus tiesi tietysti, kuka Juudas on ja näin, mutta ajattelee, he oli 12 opetuslasta. Jeesus opetti heitä vietä aikaa ja rakasti toinen toisiaan, rukoili, lauloi ja kaikkea. Niin käytännössä, jos nyt voi melkein, ei se nyt seurakunta tietysti ollut, mutta ajatellaan, että 12 ihmisen niin kuin tämä yhteisö, Jeesus ja hänen opetuslapsensa. Ja sitten Juudas lähtee pois. Ja hän kavaltaa Herran. Ja sitten tappaa itsensä jälkeenpäin. Ja näin. Ja mitä tapahtuu? Niin samassa on Juudas. Itse asiassa hän ei ikinä ollut kanssamme. Vaikka hän oli siinä monella tavalla, niin itse asiassa hän ei ollut. Ja tämä on se totuus vielä meistäkin. Ja vielä Jeesuksen sanat liittyen tähän toinen asia pelastuksen menettämiseen tai muuta, koska on kristittyjä, jotka opettaa ja monissa seurakunnissa, sanoisin varmaan suurimmassa osassa seurakunnissa Suomessakin opetetaan sitä, että kristitty voi menettää pelastuksensa. Niin se käy vastoin kaikkia näitä, mitä ollaan jo katsottu. Mutta ajattelen myös sitä, mitä Jeesus sanoo niin kuin tulevaisuudesta ja tulevasta tuomiosta. Matteuksen evankeliumissa luvussa 7. Matteuksen evankeliumi luku 7 ja jae 22 ja 23. Jeesus puhuu tulevaisuudesta ja hän sanoo, että moni sanoo minulle sinä päivänä, eli tuomion päivänä niin sanotusti, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Eli on ihmisiä, jotka ilmeisesti jossain määrin ainakin uskon tekemään ja ehkä jopa tehneet jotain näitä asioita. Eli että Herra, Herra, eikö me ollaan tehty totta kai, niin kuin me ollaan varsinkin näitä oikeita uskovia. Mikä on Jeesuksen vastaus? Jeesus sanoo, ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Huomaa, mitä Jeesus ei sano. Jeesus ei sano, minä tunsin teidät kerran, mutta en tunne teitä enää. Totta kai Jeesus tietää kaiken, siinä mielessä Jeesus tuntee kaiken. Mutta tässä se tunteminen tarkoittaa sitä tuntemista, mitä hänellä on omia lampaitaan kohtaan. Niitä, jotka ovat hänen rakkautta, sitä pelastuksen rakkautta. Niin Jeesus ei sano, että joo, te olitte kerran uskossa niin sanotusti. Ja te nyt menetitte sen syystä tai toisesta. Ja että teillä oli iankaikkinen elämä, te uskoitte, mutta jostain syystä te menetitte sen pelastuksen. Ja minä tunsin teidät kerran, mutta minä en tunne teitä enää. Jeesus ei sano niin. Jeesus sanoo, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. joka meille opettaa tätä just sitä, että kun Jeesus sanoo jollekin, että menkää pois, jopa ihmisille, jotka sanoo, että Herra, Herra, niin se ei ole kysymys siitä, että oli aika, jona he tunsi, ja nyt on aika, ei. Vaan se on joko tai, joko Kristus tuntee sinut, hän on iankaikkisella rakkaudella, hän on pelastanut jo sinut hänen kädessään, ja te sinä et ikinä huku, tai hän ei ole koskaan teitä tuntenut. Pelastus on Jumalan teko alusta loppuun. Alusta loppuun. Ja pastori John MacArthur on usein sanonut tämän englanniksi, että if you could lose your salvation, you would. Eli jos sinä voisit menettää pelastuksen, jos sinun pelastuksessa kiinni riippuminen olisi sinusta kiinni, niin no hope, ei ole toivoa. Jos sinä voisit menettää pelastuksen, niin sinä menettäisit sen. Mutta totuus on, että Raamattu opettaa, että pelastus on Jumalan teko, se on Jumalan hyvä työ, ja se on Jumalan aloittama ja Jumalan loppuun saattava. Ja Kristus on luvannut, että kukaan ja mikään ei erota hänen rakkaudestaan, kukaan ja mikään ryöstä hänen kädestään. Eli tämä on varma kestävyys. Ja tämä oli se, mitä Paavali, mihinkä kun hän viittaa, hän sanoi, varmasti luottaen siihen, että hän, että Jumala, joka on alkanut teissä hyvän työn, on se täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Paavalin luottamus oli Jumalassa ja mitä hän on tehnyt. Ja sitten Paavali sanoo tässä jakeessa 7 ja 8, sanoo, ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni. Te, jotka sekä ollessani kahleissa, että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani, olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Tässä hän taas viittaa siihen heidän ystävyyteen ja rakkauteen ja tämä osallisuuteen evankeliumista ja välinpidosta toinen toisiaan. Että hän muistaa heitä, hän ajattelee heitä ja on oikein, että hän ajattelee heitä. Ja huomaa hän sanoa, että minä ajattelen teitä kaikkia. Ja tässä oli niin kuin Paavali ei ajatellut vaan jotain muuttamaa tiettyä ihmistä tai niin kuin vaikka seurakunnan johtajia pelkästään, vaan kaikkia näitä Filippin uskovia, jotka hän muisti. Ja hän piti heitä sydämessään. Ja hän muisti sitä, että te olette seissyt uskollisina minun kanssani. Minä olen ollut kahleissa, monet ovat hyljänneet minut, te olette pysyneet uskollisina, te olette halunnut tukea, te ette ole aina edes pystynyt tukemaan, mutta te olette halunnut, ja te olette palvellut Kristussa siinä, ja te olette pysyneet uskollisina minun rinnallani evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani. Ja että uskovina te olette kaikki minun kanssani armosta osalliset siitä samasta armosta Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja tässä helposti ajattelee, kun ajattelee näitä sanoja, suuria sanoja, mitä Paavali sanoi, niin liioitteleeko Paavali? Liioitteleeko Paavali? Onko tosiaan noin, että hänellä oli noin suuri niin kuin rakkaus? Onko tämä vain jotain sanahelinää? Niin kuin ihmiset voi helposti sanoa suuntaan ja toiseen, että joo, minä rukoilen sinun puolesta, mutta ei ikinä rukoile. Tai joo, näin poispäin. Onko tämä vain jotain sanahelinää, jota Paavali niin kuin sanoo positiivisia ajatuksia, vai onko tämä todella totta? Paavali sanoo tässä jakeessa 8, sillä Jumala on minun todistajani. Paavali ei liioittele. Paavali ei liioittele hänen rakkauttaan filippiläisiä kohtaan. Paavali ei liioittele hänen varmaa ja vankkaa luottamusta Jumalan työhön heidän elämässään. Paavali ei liioittele hänen kiitostaan Jumalan heidän puolestaan. Paavali ei liioittele hänen rukouksiaan ilolla heidän kaikkien puolesta. Paavali ei liioittele, vaan sanoi, että Jumala on minun todistajani. kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Eli me nähdään tässä, kuinka Jumalan mies tässä Paavali, ei kukaan muu kuin Kristus ole täydellinen, ei Paavali ole täydellinen mies, mutta hän on meille hyvä ja suuri esimerkki siitä, minkälaisia meidän tulisi olla miehinä ja naisina, vaikka ei me olla samassa tilanteessa ja meillä apostoleja näin poispäin. Mutta meidän tulisi olla tämmöinen vankka luottamus Jumalaan, Jumalan sanaan, Jumalan työhön ja rakkaus toisia kristittyjä kohtaan. Ja hän sanoo tässä, että minä kaikkia ikävöitsen Kristuksen sydämellisellä rakkaudella. Ikävöitsen, eli tahtoa jotakin suuresti. Hän todella tahtoo ja hänellä on ikävä heitä. Ja Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella, joka on meille muistutus siitä, että tämä rakkaus, mikä Paavalilla oli heitä kohtaan ja mikä rakkaus uskovilla tulisi olla toinen toisiaan kohtaan, ei perustu meihin itseemme tai niihin toisiin uskoviin, vaan loppujen lopuksi se perustuu Kristuksen Jeesukseen ja hänen rakkauteen ja hänen työhön meissä. Siksi me voimme rakastaa toisia. Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Ja se on mielenkiintoista tässä sana sydämellisellä, niin viittaa niin kuin sanotusti sisäelimiin. Me ajatellaan sydäntä, me ajatellaan tätä, mutta varsinkin Raamatus ja varsinkin hebrealainen ajattelu, niin kun ajateltiin tunteita, niin ajateltiin enemmän niin kuin sisäelimiä ja vatsaa ja näin paljon, koska jos tiedät itse omasta kokemuksesta, ehkä niin minä ainakin tiedän, että jos mua on vaikka todella jännittää joku tai niin kuin stressi, niin se tuntuu mulla vatsassa. Se on mun tunteet. Tai myös jos on todella, todella ilo, niin kuin, miksi sitä sanotaan, että on perhosia vatsassa, onko sekin todettu sanota, mutta niin kuin, että se tuntuu mennä sisäelimissä. Ja semmoinen niin kuin syvä välinpito ja rakkaus toista kohtaan, niin se on niin kuin sydämellisellä rakkaudella. Eli suuria tunteita niin sanotusti. Paavalilla oli suuria tunteita heitä kohtaan, koska Jeesus Kristus oli pelastanut hänet ja Jeesus Kristus oli pelastanut heidät. Ja Jeesus Kristus, hänen työnsä, joka hän on aloittanut, on vievä päätökseen. Ja hän saa aikaan ihmisessä tämmöistä rakkautta toinen toisiaan kohtaan. Eli tässä filippiläiskirjeen alussa me nähdään, kuinka Paavali heti aloittaa tällä kiitoksella. Ja ei vaan kiitoksella, ei vaan rukouksella, vaan jopa iloitsevalla rukouksella. Ja nähdään, kuinka tärkeää tämä osallisuus evankeliumin ja evankeliumin työhön. Ja nähdään, kuinka hieno ja varma on se lupaus, että Jumala vie loppuun sen työn, minkä hän on tehnyt. Ja se sama opetus, mitä Jeesus itse opetti, että he eivät ikinä huku. Onko se meille rohkaisuksi jokapäiväisessä elämässä? Ja luottaa siihen, että jos me olemme uskoneet Kristukseen, koska jos hän ei ole aloittanut tätä, niin meillä ei ole mitään toivoa, että hän veisi sen loppuun. Mutta jos me uskomme Kristukseen ja luotamme yksin häneen, me voimme luottaa Jumalan lupauksen, että hän vie sen loppuun. Rukoillaan. Herra, kiitos tästä lupauksesta, että sinä olet Jumala. Ja pelastus tulee yksin sinulta. Ja kun sinä aloitat työn ihmisessä, sen hyvän työn, sinä tulet viemään sen loppuun. Kiitos Jeesus Kristus sinun sanoistasi ja lupauksestasi, että sinun lampaasi kuulevat sinun äänesi. Ja he kääntyvät ja uskovat sinun ja sinä annat heille iankaikkisen elämän. Ja kukaan tai mikään ei voi ottaa heitä pois sinun kädestäsi. Ja kukaan ja mikään ei voi ottaa heitä pois Isä Jumalan kädestä. Auta meitä muistamaan tämän, auta tämän Raamatun opin olemaan meille lohtua ja rohkaisemaan meitä elämään joka päivästä elämäämme enemmän ja enemmän sen totuuden valossa, että me olemme sinun lampaitasi. että me uskollisina vaeltaisimme sinun tahtosi mukaan. Ja auta meitä rakastamaan toinen toisiamme ja rukoilemaan toinen toistemme puolesta. Anna anteeksi, kuinka niin teemme väärin usein ja laiminlyömme rukousta ja laiminlyömme monella tavalla niitä siunauksia, mitä sinä olet antanut meille ja olemme itsekkäitä ja näin poispäin, Herra. Auta meitä rakastamaan toinen toisiaan, palvelemaan toinen toisiamme, rukoilemaan toinen toistemme puolesta. Ja että me olisimme siunauksena toisille uskoville ja että he, kun he ajattelevat meitä, he voisivat ilolla kiittää Jumalaa meistä. Ei sen takia, että me itsessämme olemme jotain suurta, vaan sen takia, että sinä teet työtä meissä ja sinä olet käyttänyt meitä olemaan siunauksena muille. Isä, kiitos tästä ajasta, kiitos sinun sanastasi. Siunaa meitä tällä tulevalla viikolla kaikissa eri elämäntilanteissa. Pyydämme tätä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.